Budeme číst z Janova evangelia, 6. kapitola, 22. až 51. verš. Zástup zůstal na protějším břehu moře. Druhého dne si uvědomili, že tam byl jen jeden člun a že Ježíš na něj nevstoupil společně se svými učedníky, ale že učedníci odjeli sami. Jiné čluny z Tiberiady však přistály nedaleko místa, kde jedli chléb, nad nímž pán vzdal díky. Když tedy zástup shledal, že Ježíš ani jeho učedníci tam nejsou, vstoupili na ty čluny a jeli ho do Kafarnaum hledat. Když jej na druhém břehu moře nalezli, řekli mu: Mistře, kdy ses sem dostal? Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale protože jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá syn člověka, jemuž jeho otec, Bůh, vtiskl svou pečeť. Řekli mu: Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží? Ježíš jim odpověděl: Toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. Řekli mu: Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno, dal jim jíst chléb z nebe. Ježíš jim řekl: Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Pravý chléb z nebe vám dává můj otec. Neboť boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Řekli mu: Pane, dávej nám ten chléb stále. Ježíš jim řekl: Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. A kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám, viděli jste mě a přece nevěříte. Všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A jeho vůle jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný a já jej vzkřísím v poslední den. Židé proti němu reptali, že řekl: Já jsem chléb, který sestoupil z nebe. A říkali: Což tohle není Ježíš, syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku. Jak tedy může říkat: Sestoupil jsem z nebe? Ježíš jim odpověděl: Nereptejte mezi sebou. Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, který mě poslal, a já ho vzkřísím v poslední den. Je psáno v prorocích: Všichni budou vyučeni od Boha. Každý, kdo slyšel otce a vyučil se u něho, přichází ke mně. Ne, že by někdo otce viděl, jen ten, kdo je od Boha viděl otce. Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe. Kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.
Stalo se vám někdy, že na vás někdo mluvil vaším vlastním mateřským jazykem a přesto jste měli pocit, že nerozumíte ani slovo? Stalo se vám to někdy? Tak různě přikivujete. Pravděpodobně asi budete souhlasit, co dneska ráno? Ne, dobře. Asi budete souhlasit, že v takovém případě může být víc příčin, proč nedochází k porozumění. Důvodem může být například skutečnost, že ten druhý mluví o něčem, čemu nerozumíte. Co je pro vás, tak říkají, španělská vesnice. Mám pro vás dva takové příklady takových věd, které si myslím, že nezasvěcenému člověku moc smysl nedávají. První příklad je z vědy, které se říká slavistika. To není věda o Slávii, ale je to věda o slovanských jazycích. A měl jsem tu čest se s ní letmo potkat v prvním ročníku studia bohemistiky, studia češtiny. Dokonce z toho mám zkoušku, jmenovala se to staroslovenština a slavistika. U té zkoušky jsem prožil podobnou zkušenost naprostého neporozumění, když to zadání zkoušky bylo podoba praslovanského vokalismu po zániku fonologické kvantity. Tak to mě polila hrůza, fonologická kvantita, ona zanikla kdy, to jsem vůbec netušil. A mám tady první obrázek věd z téhleté vědy, tak ve vývoji východoslovanských jazyků, to jsme se učili, prosím pěkně, nedocházelo jen k palatalizacím, nýbrž i k opačnému procesu, depalatalizaci. K takové depalatalizaci došlo po zániku jarů a vzniku měkostní korelace v konzonantických skupinách. Rozumíte tomu? Je snad někdo, kdo tím musel taky projít, jako já, takovýmhle utrpením? Šťastní lidé. Tak kdybyste fakt chtěli vědět, co to je palatalizace a depalatalizace, tak přijďte, myslím, že si to ještě maličko možná vybavím. Druhý příklad, který jsem přinesl, ten vás pobaví, myslím, všechny, a je tu určitě pár lidí, kteří mu budou rozumět, ale většina z nás, dovolím si tvrdit, je na tom podobně jako já. A ten druhý obrázek, je to z takového popularizačního článku pro uživatele počítačů o tom, co se děje uvnitř toho počítače, prostě jak funguje počítač. Takže taková osvěta pro pouhé uživatele. Dalšími typy kombinačních obvodů jsou multiplexory a demultiplexory. Multiplexor má na svém vstupu dvě na N-tou datových vodičů, binárních signálů či hodnot a N adresových vstupů. Na základě zapsané adresy se na výstup, to je pouhý jeden bit, pošle jeden ze vstupních datových binárních hodnot. Použití multiplexoru je poměrně široké. Již na první pohled nás napadne serializace původně paralelního tvaru informace do tvaru sériového. Tak koho z vás napadla na první pohled ta serializace? To jsem rád, že všechny. Jste všichni skvělí uživatelé počítačů. Když nechápete slova, která ten druhý používá, nejspíš se nepotkáte. Ale příčiny mohou být i jiné. Někdy může být zakopaný pes, tak říkajíc, v samotném vztahu těch dvou stran. Když má jedna strana k té druhé špatný vztah, často prostě nemůže ani rozumět. Možná to znáte, když vás někdo nesnáší, můžete přijít klidně s geniálním nápadem nebo řešením nějakého problému a stejně to prostě bude špatně. Nebo jindy druhá strana prostě nechce rozumět. Za každou cenu si jde za svým a pokud nejste použitelní k tomu jejímu cíli, tak si nebudete rozumět, i kdybyste se o to sebe víc snažili. V tom našem dnešním příběhu se setkáváme s Ježíšem, který mluví se zástupem lidí, mluví o sobě, o zcela zásadních věcech, používá v celku názorné metafory ze života lidí, k nímž mluví, a přesto není výsledkem porozumění. Spíš je to tak, že čím víc Pán Ježíš mluví, tím víc jsou jeho posluchači nespokojenější a tím víc ho odmítají. A kdybychom četli ještě o kus dál, zjistili bychom, že to dokonce bylo ještě o dost horší. Že i pro mnoho jeho učedníků, těch, kteří s ním chodili, to byla hrozná řeč, to, co Ježíš řekl. Hrozná řeč, kterou dál nechtěli poslouchat a čteme tam, že od té chvíle ho opustili a už s ním dál nechodili. Čili je to jeden z kritických momentů Ježíšovy služby. Ale pojďme se na to dnešní vyprávění podívat po pořádku. Je to, myslím, jeden z nejhutnějších Ježíšových proslovů, které v evangeliích máme. Zároveň musím říct, že je to jedna z mých nejoblíbenějších pasáží v celé Bibli. Vždy, když ji čtu, znovu zakouším, že můj život je v naprostém bezpečí, protože od začátku až na věčnost je v rukou nebeského Otce. Tak jenom doufám, že vám z toho příběhu dneska neudělám podobu praslovanského vokalismu po zániku fonologické kvantity. Začátek vyprávění, jak jste ho poslouchali, nebo jak ho možná máte před sebou, určitě musí chytit za srdce každého, kdo aspoň trochu touží po tom, aby lidé ve světě hledali Ježíše. Tady totiž čteme, že Ježíše hledal poměrně veliký dav lidí. Den předtím nasytil velký zástup 5000 mužů, kde určitě bylo jistě i množství dalších žen, dětí a tak dál. Takže obrovský zástup. Ale čteme tam potom dál, že večer Ježíš poslal své učedníky napřed, aby se přeplavili na druhý břeh Genezareckého jezera a nad ránem se za nimi vydal sám pěšky. Ale tak, že šel po rozbouřeném moři a poodkryl tak učedníkům svou moc Božího syna. To je v tom příběhu mezi tím vyprávěním o nasycení 5000 a tom dnešním. Když ten zástup druhého dne zjistí, že Ježíš podivně zmizel, chtějí tu záhadu rozluštit. Začnou ho všude hledat a nakonec se i oni přeplaví na lodích na druhou stranu do Kafarnaum. Tak si říkám, to je úplně úžasné, co ti lidé jsou ochotní udělat, aby našli Ježíše. Lidé hledají Krista, dokonce se plaví mnoho kilometrů, aby ho našli, aby došli až za ním. A navíc jsou v tom úspěšní. Nakonec Ježíše skutečně najdou. Jenže když chtějí odpověď na tu hádanku, jak to, že se Ježíš dostal na druhou stranu, když z učedníky neodjel a žádná jiná loď tam nebyla, Pán Ježíš odpovídá zvláštně. A člověka až napadne při tom čtení, jak netakticky si počíná. Vždyť on je má úplně u nohou. Proč jim neřekne, no prostě jsem to rozbouřené moře přišel po svých. Proč nenechá ty, co to viděli, že se tak skutečně stalo, aby mu to dosvědčili? Aby mu to potvrdili? Proč jim prostě neodhalí svoji moc? Proč vlastně včera před nimi utekl, když už ho chtěli provolat králem? To je zvláštní. Je to proto, že jeho cesta, ta cesta, kterou má jít, ta cesta, kterou přijal Ježíš od Boha, je jiná. Není to cesta popularity, není to cesta světské slávy nebo mocné síly zbraní. Je to cesta, na níž dá své tělo a prolije svoji krev za život světa. Je to cesta oběti vlastního života, která má svůj cíl na Golgotě. A druhý důvod, proč Ježíš takhle divně jedná, je ten, že Ježíšovi jde o mnohem víc, než o to, aby si vytvořil mnohatisícový fanklub. On zná jejich srdce. Zná dokonale jejich motivy. A zřetelně vidí, že ho nehledají proto, že by v předchozím zázračném nasycení rozpoznali znamení očekávaného mesiáše, kterého by chtěli poslouchat a následovat. Ví, že jim jde jen o to, že se předtím najedli a doufají, že Ježíš znovu nasytí chlebem. 26. verš. Pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale protože jste jedli chléb a nasytili jste se. Pán zná srdce lidí a chce ta srdce získat. Proto je přímočaře vyzývá, aby změnili svůj postoj vůči němu. Neusilujte o pomějící pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá syn člověka, jemuž jeho otec Bůh vtiskl svou pečeť. Neusilujte, doslova nepracujte, přeneseně nezaměřujte, nezakládejte svůj život na tom, co pomíjí. Pozemské jídlo je důležité, ale mnohem důležitější je pokrm pro věčný život. A ten vám můžu dát jenom já, syn člověka, kterého otec pověřil a poslal, říká Ježíš. A myslím, že tu otázku musíme slyšet my všichni. Proč hledáme Ježíše my? Proč jdeme za ním? Protože se cítíme sami a opuštění? Protože od něj chceme získat nějaký praktický návod, moudrost nebo pomoc pro svoji práci, firmu, podnikání, život? Protože doufáme, že nám zachrání manželství? Nebo protože potřebujeme nějaké duchovní zpestření, obohacení života o nějaký ten duchovní přesah? Proč jdeme za ním? Je pro nás Ježíš jenom prostředek k naplnění našich tužeb nebo ambicí v našem životě? Ten, kdo bude naplňovat naše potřeby a plány, které jsme si sami stanovili? A nebo je to Pán, Boží syn, před nímž se chceme v pokoře sklonit a jemuž patří celý náš život? Neusilujte o pomějící pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Lidé kolem Ježíše ale nerozumí. Neslyší, že jim říká, že ten pokrm syn člověka dává jako dar. Chápou to tak, že by se měli zaměřit na správné skutky, kterými by si ten pravý pokrm odpracovali. Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží? Ptají se ho. Dej nám Boží seznam toho, co je potřeba, a my to budeme dělat. Pošli nám to mobilem, my si to uložíme do aplikace, budeme to každý den sledovat, jak se nám to daří. Ta jejich naivní sebedůvěra je až hrůzostrašná. Oni vůbec nepochybují o tom, že dokážou naplnit to, co Bůh požaduje. Ale Ježíš je vede jinam. Boží skutek je, abyste věřili v toho, koho on poslal. Bůh nepožaduje skutky, nějaký náš lidský výkon. A to je nakonec naše záchrana. To je milost. Nikdo z nás totiž, tak jak jsme, pro svůj hřích nedokáže činit Boží skutky. Bůh požaduje víru. A ne nějakou obecnou víru v něco nad námi nebo jen přesvědčení o Boží existenci, ale osobní víru, důvěru v Krista. Jejich reakce je dost typická, chtějí vidět znamení. Co uděláš? Co dokážeš, abychom to viděli a uvěřili ti? A protože celou dobu řeč o pokrmu a protože Mesiáš by měl být někdo jako Mojžíš, stočí se jich argumentace k maně, kterou Bůh sytil Izrael po 40 let na poušti. K chlebu z nebe. A když jim Ježíš říká, že Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu, celkem dychtivě odpovídají: Pane, dávej nám ten chléb stále. A Ježíš odpovídá bezprostředně a zdá se, že to nemohl říct v lepší chvíli. Já jsem chléb života. To já jsem Boží chléb. To já jsem ten, který sestoupil z nebe. To já dávám život světu. To já dávám skutečné trvalé nasycení od Boha. Nasycení, které nepomine jako mana. Nesplesnivý nebo nestvrdne jako pomývý pozemský chléb. Ale nasycení, které přináší věčný život s Bohem. A které ho přináší jednou provždy. Nevím, jak je to u vás, ale my v podstatě každý den nebo každý týden musíme nakupovat chleba a potraviny vůbec, abychom prostě neumřeli hlady. A i když asi naprostá většina z nás nikdy nepoznala, co je to skutečný hlad, na rozdíl asi od možná dost lidí v tom zástupu kolem Ježíše, nebo na rozdíl od milionů lidí dneska ve světě. Přesto pokud nebudeme přijímat potravu, budeme hladovět a zemřeme. Ale Ježíš mluví o nasycení, které nepomíjí. kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět a kdo věří ve mně, nebude nikdy žíznit. Čím se sytíme my? Kde hledáme nasycení? Které skutečnosti nám přeneseně dávají život? Jsou jeho zdrojem? O kterých věcech máme uvnitř sklon si říkat, to když budu mít, bude můj život mít smysl. Budu mít nějakou hodnotu. To rodina, děti, práce, manželství, majetek, moc nebo peníze. Ježíš nás zve, aby on sám, aby náš vztah s ním byl tím, na čem založíme svůj život a na čem budeme stavět. Je pro nás Pán Ježíš někým, bez koho nemůžeme žít, jako bez chleba? Zdá se mi, že někteří lidé mají Ježíše jako řízek. Řízek je něco, bez čeho aspoň většina z nás může žít docela dobře. Když to je, je to super. Když to je jednou týdně, je to bezva. A když to není, nic se nestane. Zatímco chléb představuje zdroj naprosto základní obživy a v tehdejších časech možná ještě víc než dneska, bez řízku se obejdete. A ti lidé tenkrát se obešli tuplem. Je pro nás Kristus chléb života? Je Kristus tím, kdo má právo určovat náš život, mluvit nám do života? Je tím, jehož slovo je něco, co chceme bez výhrad poslouchat? Je tím, bez jehož lásky si nedovedeme svůj život představit? Je tím, komu se chceme stále víc podobat? A nebo je to řízek, který když stojí moc, tak si ho prostě nedáme. Apoštol Pavel v Galackým 2.20 říká, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žije, žije ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mě. A zdá se, že to už nemůže být jasnější. Lidé ze zástupu připustili, že mají chtít chléb, který nepomíjí. Vyjadřují, že ho chtějí a Ježíš jim říká, že ten chléb stojí přímo před nimi. Já jsem chléb života. A už to vypadá na velký úspěch. Zdá se, že Ježíš přesvědčil. Ale Pán ví, že to tak není. Viděli jste a přece nevěříte, říká jim. A o chvíli později zase reptají, že o sobě řekl vůbec, že je chléb z nebe. Vždyť je jeden z nich, známe jeho otce a matku. Je to Ježíš, syn tesaře. A tady Ježíš říká slovo, které vyráží dech, po staletí vzbuzuje kontroverzní otázky a zároveň obsahuje to nejnádhernější ujištění pro každého, kdo věří. Verše 37 až 40. Všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A jeho vůle je, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný. A já ji vzkřísím v poslední den. A ještě 44. a 45. Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, který mě poslal. A já ho vzkřísím v poslední den. Je psáno v prorocích, všichni budou vyučeni od Boha. Každý, kdo slyšel otce a vyučil se u něho, přichází ke mně. Ty verše by určitě vystačily na mnoho kázání. Na samostatnou sérii. A jejich hloubka je asi taková, že nedohledneme na dno, aspoň já ne. Přesto mi dovolte říct pár slov o nich. V té pasáži je centrální skutečnost, že je naprosto klíčové přijít k Ježíši, přijít k němu s vírou a jíst jej jako chléb života. To je naše lidská odpovědnost, pokud chceme žít. Ježíš to ale říká docela jednoznačně, že to není možné bez Boží milosti. Je to Otec, který Ježíšovi dává ty, kteří k němu přijdou. A nikdo nemůže přijít, pokud ho Otec nepřitáhne ke Kristu. Nikdo z lidí nemůže uvěřit bez Boží mocné pomoci. Je třeba, aby ho evangelium, Boží slovo, uvnitř bytostně oslovilo, zasáhlo v srdci a dalo mu vidět Krista obnoveným duchovním zrakem. Člověk musí být vyučen od Boha. A ten, kdo slyšel, kdo je takto vyučen, pak ke Kristu skutečně aktivně a rád přichází a věří. A Ježíš takového každého přijímá. Kdo k němu přijde, toho nevyžene ven, protože přišel, aby činil Otcovu vůli. A co je Otcova vůle, to tu Ježíš říká explicitně hned dvakrát. Aby nestratil nikoho, koho mu Otec dal. Aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. Takového Ježíš vzkřísí v poslední den. To nás musí v první řadě vést k nekonečné vděčnosti a chvále. Za svoji spásu, za vztah s Bohem, za to, že smíme jíst z chlebu života a že nám patří věčný život, nevděčíme sami sobě, ale od počátku až do konce Bohu a jeho milosti. To on nám hříchem slepým, oslepeným, otevřel svým slovem oči, abychom viděli Ježíše. To on nám věci Božího ducha nechápajícím otevřel mysl a srdce, abychom jeho slovo přijali. To on probudil naši víru. Proto celý náš život bude a musí být od začátku až do konce formován vděčností. Za druhé, je to mocné ujištění o tom, že máme věčný život. Nemusíme žít ve strachu ze smrti nebo ve strachu z Božího soudu. Pokud jsme přišli ke Kristu, pokud věříme v něj, pak máme život věčný, protože to Ježíš říká. A on je chléb života. Jsme v těch nejlepších rukou. Otec nás dal Kristu a my jsme přišli k němu. Ježíš nás přijal a nikoho, kdo v něj věří, nestratí, protože to je Otcova vůle, kterou Ježíš přišel naplnit. Za třetí, je to povzbuzení pro naše svědectví. Pro svědectví lidem ve světě. Lidem, kteří nás denně obklopují v práci, v sousedství, všude možně. Našim dětem v rodinách, ve vší misijní službě, ať je to Young Life v středoškolské mládeži nebo domov seniorů, kde svědčíme lidem, kterým je hodně přes 80. Ať je to dorost, ať je to mládež, cokoliv dalšího. Bůh i dneska používá naše obyčejná slova, aby jimi lidi přitahoval ke Kristu a probouzel víru. Není to v naší výřečnosti, ani v moci našich argumentů, ani ve schopnosti zodpovědět všechny otázky lidem. Stačí dosvědčovat Ježíše, který je chléb života. A má to smysl i tam, kde se to lidskýma očima může zdát marné a zbytečné. Myslím si, že kdyby Marek před těmi více jak 20 lety viděl mě, kterému se chystal svědčit někde v hospodě, kde jsem tenkrát často trávil své večery, kdyby viděl toho nabubřeného intelektuála, jak se utápí ve všech možných půdkách někde u piva, že by si možná řekl, to ani nemá smysl volat. Naštěstí mě neviděl. A tak jim trvalo docela dlouho, než mě přesvědčil, abych se s nima vůbec sešel. A měli tu vytrvalost. A nebylo v tom nic víc než ochota mluvit o Kristu. Dosvědčovat ho svým životem a slovy. A to je povzbuzení i pro nás, kteří se snažíme svědčit lidem okolo nás. Bůh používá i dnes. I dnes přivádí ke Kristu skrze úplně obyčejné svědectví. A je to povzbuzení pro ty z nás, kteří se ptají po Bohu, hledají víru a třeba jim to všechno zatím ani moc nedává smysl. Nejste na to svoje hledání sami. Bůh je ten, kdo vás hledá. Nečeká, až tomu všemu sami přijdete na kloup, až se k němu nějak došplháte. Ale v Ježíši Kristu vám vychází vstříc. Chtějte Ježíše poznat z Božího slova a ze svědectví lidí, kteří ho znají. Proste ho třeba obyčejnými slovy, aby otevřel vaše oči, aby se vám dal poznat, obrátil vás a přitáhl k sobě. A za čtvrté, je to výzva, aby ten, kdo uvěřil, aby také žil z víry, aby pokračoval vírou dál. O tom víc mluví závěr té šesté kapitoly, kterou jsme dneska nečetli, kde Ježíš popisuje víru jako jedení svého těla a pití jeho krve, které dal za život světa, nebo jako zůstávání v něm. Žít vírou znamená dál poznávat Ježíše Krista a jeho vůli. Víc a víc poznávat jeho lásku, nespoléhat se na sebe, ale žít z moci Kristovy oběti, učit se mu důvěřovat, vyznávat a opouštět hříchy, růst v poslušné lásce, v trvalé proměně charakteru a celého života, tak, aby odrážel Kristovu lásku a oslavoval jeho jméno. To je život, ke kterému nás Pán Ježíš zve tímhle slovem. Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. A kdo věří ve mně, nebude nikdy žíznit. Život, v němž přes všechny zápasy, bolest, trápení, porážky a slzy smíme zakoušet nasycení. Nasycení, které nepomíjí. Hlubokou radost, která obstojí i ve vírech všedních dnů a pokoj, který nesmete žádná bouře. Zve nás k životu, který už nepodléhá smrti, ale je věčný, protože je v mocných rukou vzkříšeného Pána, který i nás vzkřísí v poslední den. Přicházejme tedy k němu, dejme se jim nasytit a žijme vírou. Amen.